Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nananawagan ang Age Discrimination Commissioner sa mga tao na baguhin ang kanilang pag-uugali o relasyon sa mga nakatatanda. Dapat ang nilang ituring ang ageism, katulad ng pagtrato sa sexism at racism. Ayon sa pananaliksik ng World Health Organization, ang mga negatibong stereotype ay maaaring mag-ambag sa pang-aabuso sa mga nakatatanda, magtulak sa mga tao na umalis sa kanilang trabaho, at maaaring magpababa ng haba ng kanilang buhay. Sinasabi ng mga advocate na kailangan ng isang intergenerational approach upang hamunin ang mga paniniwala. Narito ang iba pang mga detalye. Hindi nakikita at walang boses. Iyan ang mga damdaming inilarawan ng maraming Australiano na kanilang nararanasan dahil sa ageism. Para kay Robin na 79 years old, laganap ang ageism mula sa kanyang panahon sa trabaho, sa pangkalusugan hanggang sa pang-araw-araw na karanasan.
People just look upon older people as old. I've been described as old quite often recently. You're an old person. I think that younger people see us as a burden. Like vampires sucking the economy dry is the way we're perceived.
Sinabi ni Robin na siya ay naanyayahan na isaalang-alang ang voluntary assisted dying, na ang pagkuha ng aso sa kanyang edad ay hindi responsable, at may mga kaibigan siyang hindi nakakuha ng healthcare dahil sa kanilang edad.
You only have to look at free screening services where you read, you receive something in the mail saying it's time for your breast screen or your bowel screen or whatever screen. They all end when you turn 70 or 75, because we as older people are going to die of something. So are we dispensable?
Katulad ni Robin, si Marilyn na nagpa siya sa kanyang 70 kaarawan na ituloy ang isang acting career ay nakaranas din ng ageism.
They look at older people different, and whether it's pursuing a career in something else or whether they're looking for another job, but you know, forgetting or bearing in mind that you know older people have had a lot of life's experience, and those experiences contribute to the community.
Noong nakaraang taon, siya ay lumabas sa award-winning na pelikula ni filmmaker Andrea Seno na Marilyn. Ang tema ng kompetisyon na Life in Pictures ay naglalayong ipakita ang positibong pananaw sa pagtanda sa komunidad.
I think younger generation are starting realizing that medias and the possibility of telling stories throughout festivals and short movies, it's a valuable option so that it can grow some sort of sensibility of letting older people teach them something.
Bagamat illegal ang diskriminasyon batay sa edad sa trabaho sa Australia, sinasabi ng mga advocate na hindi sapat ang mga batas lamang. Si Dr. Marlene Krasovetsky ay isang tagapagsalita para sa Every Age Counts.
The Elder Abuse Prevalence Study in 2021 empirically confirmed that the more ageist we are, the more likely we will condone elder abuse, and the more ageist we are, the less likely we are to recognize elder abuse.
Sinasabi ni Age Discrimination Commissioner Robert Fitzgerald na hindi dapat magpatuloy ang pang-aabuso sa mga nakakatanda.
One in six older people over the age of 65 already identifies having been abused in the previous year. One in six. That's a huge number. And many of us also recognize that in that survey, that prevalence survey, it wasn't just that one in six recognized that they'd been abused, they regarded it as serious, significant. This has not been offended. This has not been talked to rudely. This is abuse.
Ang Every Age Counts at ang Age Discrimination Commissioner ay nananawagan sa mga pamahalaan na magtatag ng Ageism Awareness Day maglunsad ng pambansang kampanya sa edukasyon upang hamunin ang mga stereotype at alisin ang ageism sa advertising. Sinasabi ni Fitzgerald na sa loob ng 20 taon, ang populasyon ng mga nakatatanda sa Australia na higit 65 years old ay aabot sa humugit kumulang 9 milyon, na halos doble ng kasalukuyan.
We have a chance to plan. We have a chance to do things differently. We have a chance to shape Australia in a way that doesn't see ageism become the racism and sexism that is entrenched within the Australian population.
Mas maraming Australiano ang pumapasok sa katandaan na mas malusog, mas mayaman at mas mahahaba ang buhay. Ngunit marami pa rin ang nakararanas ng financial at housing stress. Para sa mga tao mula sa komunidad na may iba't ibang kultura at wika, ang problemang ito ay maaaring maging mas matindi. Sinasabi ni Fitzgerald na ang kahihiyan sa pag-uulat ng mga pang-aabuso sa mga nakatatanda ay nagpapalubha lamang sa issue.
Most importantly, in a culturally diverse Australia, we need to have regard to First Nations and culturally diverse communities. We have to stop making public policy by white middle-aged men and women for white middle-aged men and women. I don't live in that world.
Ayon pa sa mga eksperto, kulang pa rin ang datos tungkol sa ageism. Maglalabas ang Australian Human Rights Commission ng isang bagong ulat sa susunod na linggo na susuri sa paraan kung paano hinuhubog ng media ang pananaw sa mga nakatatanda. Ang ulat na ito ay mula kay Hannah Kwan para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.